Piatok sme hovorili, že sme niečo završili, a teda čo sme sa 2 týždne venovali, Abraham, Izák, Jakub, jeho synovia, teda to patriarchálne obdobie starého zákona roku 1800 až 1600 pred príchodom Ježiša Krista. Završili sme to tým, ako Božím riadením skrze Jozefa Boh z tohto muža spravil druhého najmocnejšieho muža vtedajšieho sveta po faraónovi a umožnil, aby jeho otec, Jakub, jeho bratia, ich rodiny, teda ten základ pre budúcich 12 kmeňov Izraela, aby odišli do egyptskej krajiny, aby z tej hrstky tých niekoľko tisíc do 10 tisíc ľudí, tak nejako, aby postupne sa za 400 rokov v Egypte vytvoril národ veľký, skrze ktorý a v ktorom Boh potom pripravoval dejiny vykúpenia, alebo konal dejiny vykúpenia a pripravoval spásu v Ježišovi Kristovi. Teda tých 400 rokov sme prekročili, sme cirka tých 1200 rokov pred Kristom a počujeme, čo sa vlastne deje v tomto Egypte. Nie, že faraón sa vymenil, ale celá dynastia sa vymenila za ten čas a už to boli úplne iní faraóni, úplne iná vláda vtedajšieho Egypta. 400 rokov dozadu, kto by si pamätal, čo Jozef kedysi pre Egypt spravil, akým dôležitým bol pre rozvoj, zachovanie, politickú moc, upevnenie vtedajšej egyptskej ríše. A teraz už to bolo niečo úplne iné. Zároveň historicky postupne prichádza i ten úpadok egyptskej ríše a o to viac okolité národy, ktoré sa dobíjajú, Egypt atakujú, nejakým spôsobom sú veľkou hrozbou pre egyptskú ríšu. No a práve v tomto kontexte vidia, že vzrastá národ, ktorý pochádza tam spoza tých hraníc, je mu podobný, na nás útočia zvonka a teda vnímali, že títo Izraeliti, ktorí sú medzi nami, a priori, bez toho, že by sme vnímali, že sú nejako naozaj proti nám postavení, vidíme v nich nepriateľov. Sú to nepriatelia sami. A tak teda tam ten politický tlak, ktorý sa neskôr premenil na celkový, kultúrny, ekonomický, akýkoľvek, sa stupňoval na týchto Izraelitov, ktorí síce 400 rokov žili v egyptskej krajine, ale sa neasimilovali, komunitu tvorili a svojho Boha Abraháma, Izáka, Jakuba vyznávali, to svoje napáňali. Takže títo ľudia začali byť pod tlakom a boli nepriateľní v egyptskej ríši. Preto prichádza postupne to, že zo slobodných ľudí sa stali otroci, ich zotročili. A keď to zotročenie nepomáhalo a oni neboli tou tvrdou prácou a otročením nejakým spôsobom ničení, alebo že by veľmi rapidne ich ubúdalo, tak potom prichádza i tá skutočná genocída. Keď sa rozhodli, že teda tí prvorodení, tí chlapci, čo sa narodia, budú zabití, dievčatá zostanú, genocída s asimiláciou spojená, aby to bol koniec izraelského národa. No a samozrejme budeme hovoriť neskôr o Mojžišovi a o ďalších skutočnostiach, ale na margo toho, čím túto debatu začíname, možno dve skutočnosti, ktoré vyjadrím. Tá prvá, dejný kontext, ktorý potom Izrael vnímal, do akej miery sa spolieham na to ľudské alebo na to Božie. Akým spôsobom človek, keď vo viere kráča, svoj život postaví na tom ľudskom zázemí, ktoré má, na tom nejakom backgrounde alebo na niečom, na čo si myslím, že je pevné, že je jasné, že je stále, že je možno večné, tak ľudsky povedané, a predsa to len zlyháva. To bolo niečo, čo pre nich bolo úplne jasná istota, ktorú mali. Faraónov prísľub, zem nám daná v tejto egyptskej krajine, z celé storočia sme tu kráčali. Niečo, čo je úplne jasné. Nie s tým žiaden problém. A behom niekoľkých desaťročí sa z toho stáva genocída. A totálna katastrofa. Teda to, do akej miery títo Izraeliti sú pozvaní, keď neskôr má prísť skrze Mojžiša ten centrálny zážitok Izraela, teda tá skúsenosť vyslobodenia a moci Boha, aby toto vedeli v sebe konfrontovať. Máme možnosť staviať na tom ľudskom alebo na tom Božom. Boha zobrať do počtu, ako v tých kanánskych krajinách a ďalej sa konalo, tie obety mu prinesieme a tak ďalej, nejaký rituál spravíme, to Bože si vyprosíme, ale na sebe staviame, alebo celý sa vložiť do rúk Pána. Teda to rozlíšenie, na čom ja svoju životu na zemi staviam. Samozrejme, ja už ostaviam potom tým, čo konám, čo žijem. Ale či základom je Božia vôľa, Božie požehnania, Božia pomoc, to, čo ma Boh pozýva a ja realizujem, alebo je to niečo, čo, však Pane Bože, Ty sa o iné veci postaraj a ja si to tu budujem podľa seba, ako ja uznám za vhodné. Táto vedomie že akokoľvek veľké veci na zemi vybudujeme, vedia byť veľmi krehké, slabé a malé. Človek tak vníma to defilé od starého zákona, tie ríše, ktoré sa zdali byť mocné, nekonečné, storočia, niekedy tisícročia, čo fungovali, ako rýchlo dokázali padnúť. Ako tá zmena civilizačná nastáva, alebo rôzne iné veci ideologické, ako sa zdali byť nepriestrelné, alebo krvou upevnené, ako sa zosypali ako domček z karát. Takže znova a znova to pozvanie, to zrkadlo nastavené, to vnímanie, tá reflexia, na čom svoj život stavia. Čo je základ môjho života, môjho putovania, môjho rozvoja. Či už osobne, alebo spoločenstvo ako také. No a tá druhá vec, ktorá z tohto čítania je nám pozvaním, je tajomstvo prozreteľnosti Boha. Že Boh toto používa. Boh celú túto situáciu používa na to, aby prišiel už ten spomenutý centrálny zážitok, centrálna skúsenosť Izraela, teda jedna z tých dvoch. To prvé vyslobodenie z egyptského zajatia a to druhé babylonské zajatie ako také. Takže aby tá prvá podstatná skúsenosť sa narodila, aby prišlo k tomu, že tu prichádza Mojžiš, tu vyslobodzuje, tu Boh koná znamenia, tu prechádzajú cez Červené more, tu dostávajú Tóru, tu idú do zasnúbenej zeme. To všetko je ovocím i tejto drámy a genocídy, ktorá prichádza. A to chápanie, jednoducho nie je tak, že Pán Boh, ja ich tam privediem, ja ich tam potom zabijam a ničím a ja ich potom vyvediem. To nie je prozreteľnosť Boha. Prozreteľnosť Božia je tá, že ak Boh pôsobí a človeku ponúka konkrétne veci, zjavuje mu vôľu a vedie ho k svojim veciam a vníma, ako sa človek rozhodne. Či to Božie príjmem alebo odmietnem. Konám tak, či ona. I ja, i ľudia, ktorí sú okolo mňa. A teda to, čo sa vytvorí z mojej slobodnej vôle, jeho, jej slobodných vôli, akým spôsobom ten dejinný kontext sa naplní, čo ľudia žijú, ako s tou Božou vôľou spolupracujú, interagujú a ako sa rozhodujú, ako cestou kráčajú, tam je to tajomstvo drámy sveta a zároveň Boha, ktorý do toho vstupuje a vie i tie konkrétne situácie na dobré meniť a využíva. Iným spôsobom povedané, to, v čom Boh dopustí, nikdy nechcela, aby tá genocida tam nastala, ale to bola ich zneužitá slobodná vôľa a dráma Egypta, že takéto niečo spravili, sa k tému, takému niečomu znížili, ale i napriek tomu, že také niečo príde a práve v tom, čo takto príde, Boh do toho vstúpi a zasiahne, aby svojich verných zachránil. Aby Božie dielo i v tejto dráme naplnil. Takže znova a znova k tomu byť aktualizovaný smerom na nás ako ten prvý rozmer dnešného prvého čítania i toto, to nemôžeme povedať, tak toto je cesta taká, kde už to Božie sa nenaplní. Toto sa nedá, toto je pase, toto je preč, nad tým palicu zlomím, tu už ani Pán Boh nič nespraví. Ako píše svätý apoštol Pavel, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila Božia milosť. Alebo Boh, ktorý vstupuje do čohokoľvek v nás a v našich životoch, aby on tam pôsobil, aby do tej drámy vstupujúc, aby nám ukázal cestu. Aby zmysel tomu dal, aby sme spolu s ním kráčali, aby sme i tú drámu svojim životom menili. Ako to menil Mojžiš a ostatní, keď z tejto tragédie vychádzali a keď prichádza niečo nové, čo Boh svojmu ľudu ponúka. I v jednom, i v prvom, čo sme spomenuli, vystupuje znova a znova to pozvanie, aby sme na prvé miesto Boha dali. Dnešné evanjelium je pokračovanie, ako sme ich minulý týždeň čítali, tých slov, ktoré Ježiš hovorí v Matúšovom evanjeliu svojim apoštolom, učeníkom, keď ich posiela, aby jeho príchod a Božie kráľovstvo aby ohlasovali. A sú to veci, ktoré nie sú jednoduché. Prinášam pokoj, prinášam také, onaké požehnanie a tak ďalej, ale hovorí o rozdelení. Hovorí o dôsledku toho, že kam prídete, akým ponúknete Mesiáša a to bytostné rozhodnutie, tú bytostnú voľbu, prijať ho za svojho spasiteľa a pána a na ňom život postaviť a jeho slovo prijať aj uskutočniť, tak je to voľba, ktorá rozdeľuje. To rozdeľuje, kde sa ukáže, kto ako to myslí, či to Božie príjme, nepríjme, na sebe stojí, na Bohu stojí, hriechom kráča, dobrovolí, hriechom zápasí, o to Božie sa snaží a stará. Prichádza to rozdelenie. Ale i to je súčasťou toho diela Boha, kde Boh pozýva ľudí na prvé miesto ma dajte. A pre mňa sa otvárajte, lebo ak naozaj túto výzvu príjmete, tak potom Boh vás vedie tak, aby váš život mal zmysel. Aby ste kúsok Božieho kráľovstva priniesli, svoje životy posvetili a aj druhým to Božie prinášali a pomáhali a dobrokonali. I napriek tomu, čo vás môže od iných rozdeľovať, kráčajú cestou kríža a toho, že na prvé miesto Boha dávate, potom i to ostatné s Božou pomocou zvládať. Teda tá osobitná výzva, áno, ak naša viera zmysel má mať, ak nás má meniť, posvedcovať a mene Božom my dokážeme týmto svetom kráčať a to Božie dielo konať, naozaj ak na prvé miesto Pána dáme, ak to prvé miesto je reálne a skutočné, oddelenie od hriechu, od neprávosti i možno to ľudské rozdelenie, ktoré príde, ale to rozdelenie nie v láske, nie v obetavosti, nie v milosrdenstve, nie v dobre, ktoré konáme. Tí veci, ktoré sú pod tým, keď sa od hriechu, neprávosti oddelujeme, alebo na prvé miesto Boha dávame. Aby sme z toho prvého miesta voči Bohu prežívanému, aby sme o to viac svojich blížnych milovali a v jeho mene aj dobro konali. No o tohto môžeme kráčať ešte ďalej a zobrať svätého Bonaventúru. Bonaventúra už sme na začiatku spomenuli, ale to jeho meno, to je možno taká pikoška, ktorá sa traduje zo stretnutia jeho matky maličkého Bonaventúru a svätého Františka z Assisi. Ale je pravda, že on veľmi mladučký sa františkánom stáva a dejinách sa nazýva druhým zakladateľom rehole františkánov. On, ktorý potom hlboké štúdia podstúpil, výborným teológom sa stal, kňazom, svätým kňazom, akým spôsobom v tej reholi pôsobil, 37-ročný už generálny predstavený a tú reholu pekne do poriadku dal. Bol to úžasné, akým spôsobom koná. Je to niečo, v čom do rehole prináša to vedomie? Áno, pravda nás vyslobodí. Pravda o láske, láska v pravde, na pravde a poznanie to Božie postavené môže byť hlbšie a plnšie žité. Lebo ak keď zoberieme Antona Paduánskeho, svätého Bonaventúru a tak ďalej, tam vidíme, že mnohokrát tam bolo na čo nám to kňaza, alebo to vzdelanie, alebo to poznanie, žijeme tu jednoducho z chudobu radikálne v Ježišovi Kristovi. Ale vedieť to naozaj naplno žiť. Podľa Božej vôle žiť. A tak, aby to nebol cieľ, ale prostriedok toho duchovného, toho Božieho, to naozaj veľmi rýchlo zistili, treba nám to, čo Boh zjavuje. Do hĺbky poznať a vedieť, pretaviť do tých reálnych podmienok nášho života, aby sme to dokázali žiť. A tak i ten náš radikalizmus usmerniť. Možno jeden rozmer, jeho život. Hej. Teda na prvé miesto nedávam, že ja som teraz františkán a teraz som nejaký ten radikalizmus videl a teraz ho napláňam. Nie, na prvé miesto Boha dávam a z toho Božieho i tú konkrétnu charizmu zúročujem, posvedzujem a k dokonalosti privádzam. Na strane druhej, keď sa neskôr biskupom kardinálom stáva hlavou Lyonského koncilu, to je dielo jeho, čo on tam pripravila, čo naozaj tam viedol, ako dopadol ten koncil a tak ďalej, čo všetko prejednal, tak ukazuje, ako dokáže toto františkánske svoje potom vodkávať do cirkvi 13. storočia. Znovu, nie tie farbičky, ktoré nosím a mám. Nie to postavenie, je dôležité v cirkvi, ktoré zastávam, a toho ducha, radikalizmu, chudoby a lásky, ako do akejkoľvek služby alebo cirkevnej hodnosti alebo inštitucionálneho rozmeru prinášam. Takže znova na prvom mieste to Božie do dobovej štruktúry cirkvi dané, prežívané a napáňané. Keď sa vás pýtam, najväčší mystici, ktorých poznáme, mňa osobne, keď sa ma spýtate, tak zvolej a poviem, že svätý Ján z Kríža, svätá Terézia z Avily a tak ďalej, týchto vymenujem, ale Bonaventúru by som nespomenul. A predsa ho doboví pápeži nazývajú, že je kráľom medzi mystikmi. To bola teológia nie taká, že ja som géniu svojej doby a niečo vytvorím a z tej pozície kardinála predstavím. To bola teológia na kolenách. To bolo niečo premodlené, to bolo posvetené, to do vlastného života dané a žité a potom predstavené. do hĺbky mystiky v tom vzťahu voči Bohu ponorené. Potom to malo brády, potom to bolo silné, potom to rehlo menilo, potom to cirkev posvedcovalo. Keď to takýmto sa stalo. A tak dostáva titul doktor Serafikus. Spolu so svätým Tomášom Akvinským poberú za toho jedného z tých dvoch najdôležitejších predstaviteľov scholastiky. Aj keď boli i iní, veľmi významní a dôležití predstavitelia tej doby. Takže jednoduchý, chudobný chlapec, otvorený pre Boha, pre jeho dielo, akýkoľvek talenty, dary, schopnosti, možnosti, životný príbeh mal. A ak na prvom mieste Boha mal, tak potom to bolo požehnané a bolo to dielom Božím, ktoré sa skrze človeka aj dielom ostatných stane. Teda ten úžasný potenciál ľudský zručený vtedy, ak človek sa nebojí. Akékoľvek pozícii, situácii, postavení, funkcii, kdekoľvek v životnom príbehu, to Božie na prvom mieste mať. Z toho konať a to Božie dielo žiť. Teda je to pozvanie pre nás, aby sme niečo podobné, tam, kde žijeme a sme, aby sme to dokázali naplniť. Amen.